Engangitsho ukuthi ngeParliament kulendlela izinto zonke ezibuya ngayo. Okuyikubana kufanele uma ukuthi izaba khona laphana kuzaba labantu abayiwo abazathi ukukhuluma ngayo ibisi ngiyena laphana ukuthi abantu badibhethe ngayo. So owakhathesi ukuthi abantu bangathi indaba ingangenanga. Kungaba kuyindlela nje yesikhathi but uma kufanele ukuthi ingene izangena abantu bakhulume ngayo badibhethe ngayo angiboni ukuthi kule problem laphana njengoba satsho last time ukuthi ongasuka kube yinkinga ikuthi abantu benze izinto bengalandelanga esingathi isisekelo sombuso uma kuthi isisekelo sombuso sile provision yakho konke abafuna ukuthi bakwenze kulula kakhulu so ngaleyo ndlela into thina esingayenza ukuthi simelele lelo thuba elizalethwa ngayo iParliament ukuthi sibone ukuthi yona abantu bona ama-members of parliament bayipasisa kanjani ngoba lapho kuyabe kuyikulandela umthetho wangikhona ukuthi izinto azenzwe ngendlela enje ibandla le-ZANU-PF futhi lingazange liqe ini eminye imithetho ekusekelo sombuso ukuthi uma into enje kufanele ikhanyiswe ngendlela enje
yes khonapho-ke nxa ukhuluma baba Nkomo siyakwazi ukuthi kumele kube lo muntu oza kuqalisa khonokho kube lokuqala ngapi qala ebantwini
qala ngapi kube lo muntu ozawuqala kufanele kube lo muntu ozawuqalisa ozawufaka laphana ami kube labantu abazasekela ukuthi lokhu kufanele ukuthi kukhulume khona ngakho khonapho akula nkinga akula problem enje ayisho lonani into ukuthi ungaphonguyisukumela wena uthi mina sengiyenza lokhu nalokhu ungazanga ukuthi kube lo muntu vele onguye esingathiwa kumuva okuqalisayo.